atunci când intenționăm să intrăm într-un magazin, nu-i așa, primul lucru pe care îl întrebăm este ce o să găsesc aici? Sau care este specificul acestui magazin? Este absolut natural să vrei să știi la ce să te aștepți. Spre exemplu, dacă vezi o clădire a cărei fațadă are un logo Mercedes și intri în acea clădire, nu te aștepți să găsești o shawarma acolo, nu? Cel mai probabil te aștepți să găsești un showroom al companiei Mercedes. Sau dacă intri într-o clădire pe fațada căreia găsești logo IKEA, ce te aștepți să găsești acolo? Unii ar zice mobilă, dar de fapt răspunsul corect este hot dog, eventual la un leu și intri acolo și îți dai seama că s-a mărit, s-a făcut un leu 50 și ești un pic dezamăgit. Este extrem de neplăcut să intri într-un loc, nu-i așa, unde reclama luminoasă promite ceva, dar intrând să realizezi că acel lucru nu este acolo. Nu știu dacă ați pățit vreodată asta, nu? Cine a pățit asta vreodată? Să intri într-un loc, să ai niște așteptări, și să te uiți în jur și să vezi că de fapt nu se întâmplă lucrul respectiv. E o frustrare, e o dezamăgire. Haidem atunci să ne punem această întrebare simplă. Care credeți voi că sunt așteptările celor care intră pentru prima dată într-o biserică? Evanghelică, să zicem așa. Sau într-o biserică în general. Dacă îți place teologia, s-ar putea să spui, frate, întrebarea ta un pic nefericită. De fapt, ar trebui să ne întrebăm ce se așteaptă Dumnezeu să găsească oamenii atunci când intră într-o biserică. Și când mă gândesc la biserică, nu mă gândesc categoric, nu mă gândesc la clădire, ci mă gândesc la o comunitate de oameni care formează împreună o biserică locală. Oare ce a intenționat Dumnezeu să găsească oamenii atunci când intră acolo? Cred cu convingere că problema cea mai mare a bisericilor contemporane nu este că oamenii nu vin la biserică. Nu este că oamenii sunt plictisiți la biserică. Nu este că nu sunt suficient de relevante, că nu sunt lideri puternici, carismatici acolo, care să predice nu știu cum, ci faptul că acestea realmente nu rămân neclintite în Evanghelia lui Iisus Hristos. Și asta are de-a face cu faptul că oamenii intră în biserici și ies de acolo fără să fie auzit realmente vestea bună. Și acesta este mesajul din dimineața asta. Cred că este vremea să înțelegem că ceea ce face o biserică neclintită, în sensul ăla de stabilă, neschimbătoare, vrednică de încredere, vrednică să aibă un cuvânt în societate, este dacă ea este neclintită în pasiunea ei pentru Evanghelie sau nu. Dacă nu este pasionată de Evanghelia lui Iisus Hristos, atunci realmente nu are cum să fie statornică, să stea tare. Îmi place un citat de lui Paul Washer, l-am auzit acum câțiva ani de zile în cartea lui, în care vorbește despre Evanghelie, spunea el, citez, Evanghelia nu este doar un mesaj introductiv despre creștinism. Nu știu, cumva, ăsta e comentariul meu, cumva am ajuns să credem că Evanghelia este acel adevăr care te face să fii creștin. Și după aia luăm acest adevăr, îl parcăm și noi ne vedem de adevărurile alea mai profunde. Continua Paul Washer, ci este tocmai mesajul creștinismului. Iar credinciosul ar face bine să-și dea viața căutând să cunoască gloria lui și n-al face cunoscut. Cel care a înțeles ceva din conținutul și caracterul ei, nu-i va lipsi niciodată pasiunea și nu va fi săcătuit de căutarea în a-și lua puterea din mâinile zdrobite, sterpe și cioplite ale omului. Zilnic, dacă ne trezim și ne amintim Evanghelia, ne-o predicăm nouă înșine, e suficient. Asta îți dă așa de multă energie și bucurie și asta vitalizează viața noastră spirituală. Așa că poate că asculți asta și te întrebi, oare este biserica asta centrată în Evanghelie? Oare este biserica Logos pasionată de Evanghelie? Și uite așa, fără să ne dăm seama, uităm că biserica este formată din mine și tine. Împreună formăm biserica lui Hristos. Întrebarea nu este dacă biserica este... Sigur că doctrina ei trebuie să fie centrată în Evanghelie, sigur că predicarea ei trebuie să fie despre Evanghelie, dar întrebarea este, eu personal sunt pasionat de Evanghelie? Eu, Adi Ruznac, tu poți să spui că ești un credincios care stai neclintit într-o pasiune pentru Evanghelia lui Hristos? Sau e o chestiune mai degrabă pentru prezbiter, pentru diacon, pentru cei care slujesc în față? Eu mă ascund după ușă, eventual. Nu e pentru mine. Așa că haideți să ne evaluăm în lumina Cuvântului Dumnezeu, să vedem dacă suntem pasionați de Evanghelie sau nu. Vreți asta? Hai să schidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Mergem în Evrei, capitolul 10, și citim de la versetul 19 până la versetul 25. Un text așa de frumos, o carte așa de frumoasă, o Evanghelie atât de extraordinară. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului care spune așa: așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie, care este trupul Său, și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată. Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim, pentru că Cel care a promis este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Bine, Cartea Evrei a fost scrisă într-un context social cu extrem de multe probleme și provocări. Lumea romană era împovărată de taxele ei, politicienii erau foarte corupți, parcă sună un pic de București, secolul 21. Oamenii erau supra-saturați de ispite pornografice, sexuale și distracții costisitoare, iar viața de familie se dezintegra sub presiunea câștigării existenței. Atunci când citești această carte, nu poți să nu remarci faptul că soluția la toate aceste probleme este realmente înălțarea lui Iisus Hristos și prezentarea Lui ca fiind mai mare decât vechiul legământ, mai mare decât Aron, mai mare decât profeții. El este Dumnezeu venit în lumea noastră. Cu cât El este mai înălțat, cu atât problemele noastre sunt mai mici și cu atât suntem mai bucuroși în Hristos. De aceea, într-o societate în care lucrurile merg destul de greu, așa cum suntem noi astăzi, poate considerăm asta în România, soluția nu este să vedem că schimbarea partidelor o să aducă o schimbare de esență și schimbarea inimii noastre prin predicarea Evangheliei. Soluția este tot timpul la Hristos, la Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este secretul care schimbă viețile. E bine, iată întrebarea cu care navigăm în dimineața asta în text. Întrebare simplă: cum arată o comunitate sau un credincios care este pasionat sau care stă neclintit în pasiunea lui pentru Evanghelie? Dacă înălțarea lui Iisus Hristos și cunoașterea Evangheliei este ceea ce mă face pe mine să trăiesc o viață din abundență într-o societate cu multe probleme, atunci cum arată o astfel de viață? Cum pot să rămân și eu neclintit în pasiunea mea pentru Evanghelia lui Iisus Hristos? Și ne uităm în textul acesta, patru răspunsuri care sper că ne vor încânta și ne vor da har în dimineața asta. În primul rând, mă uit în acest text și văd că dacă vrem să fim credincioși, care rămânem neclintiți în pasiunea noastră pentru Evanghelie, înainte de orice, trebuie să fim pasionați de nou legământ. Uitați-vă cu mine versetul 19. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să ce? Să intrăm în locul preasfânt. O expresie care merită subliniată, locul preasfânt. Când evreii auzeau această expresie, locul preasfânt, mintea lor zbura imediat la locul întâlnirii sau la templu, care știm că avea două încăperi. Prima era numită locul sfânt și a doua era numită locul preasfânt. Un lingvist mi-a zis că o terminologie mai fericită ar fi locul cel mai sfânt. La noi în societate preasfânt sau prea de tot are conotație negativă. Prea de tot, frate. Locul sfânt și preasfânt. Eu n-am ce căuta acolo. Cumva s-ar putea să-ți inducă ideea că tu n-ai ce căuta acolo. Când de fapt asta vrea să spună autorul cărții Evrei. Că Dumnezeu te vrea acolo. Te vrea în locul cel mai sfânt. Te vrea aproape de Dumnezeu. Pentru a înțelege ce înseamnă aceste încăperi, întâi trebuie să înțelegem conceptul de sfânt. În esență, acesta înseamnă pus deoparte sau consacrat. În comparație cu orice alt loc de pe pământ, cele două încăperi erau puse deoparte, deoarece aici Dumnezeu era prezent într-un mod unic. Cortul întâlnirii amintea poporul evreu de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Era locul unde mergeau să se întâlnească cu Dumnezeu, să-și rezolve problema încărcată, conștiința lor încărcată de păcat și să-i se închine lui Iahve. Și aici apare problema. Din pricina păcatelor lor, ei nu puteau intra în aceste încăperi considerate sfinte. N-aveau ce căuta acolo, pentru că păcatul lor îi separa de Dumnezeu. Așa că ei aveau nevoie neapărat de un mediator între ei și Dumnezeu, de un preot. De fapt, în locul cel mai sfânt, dacă putem să spunem așa, chiar și marele preot intra doar o dată pe an, după ce aducea jertfe de ispășire pentru păcatele lui și ale întregului popor. Și acum observați din nou versetul 19. Așadar, fraților, spune autorul, întrucât îndrăznim, observați, da, este locul cel mai sfânt, un loc unde n-ai ce să cauți dacă ești păcătos. Dacă ai păcat în viața ta, pentru că păcatul tău, știm noi bine, ne separă de Dumnezeu. Dar observați ce spune aici, întrucât nu doar că putem să intrăm, avem acces, îndrăznim, avem curaj, îndrăznim să intrăm în locul preasfânt. Nu este asta vestea bună, este ceva ce ne oferă îndrăzneală să intrăm nu doar în prima încăpere, ci chiar în a doua, în locul cel mai sfânt. Și nu poți să nu spui întrebarea, Doamne, ce anume? Iată cum continuă autorul, versetul 19 în continuare. Prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o, Hristos, pentru noi, prin draperie, care este trupul Său, și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu. Atunci când Iisus a murit pe cruce, trei din cele patru evanghelii, deja s-a menționat asta astăzi, consemnează faptul că perdeaua care separa cele două încăperi a fost ruptă în două și asta simbolizează că Dumnezeu a oferit o nouă cale de acces în prezența lui Dumnezeu prin credința în jertfa lui Iisus Hristos. Oamenii ăștia, ca să meargă înaintea lui Dumnezeu, trebuia să aducă jertfele animalelor. Și plecau de la templu și se întrebau, oare a fost suficient, oare n-a fost suficient? Ceea ce vrea să ne spună autorul aici este că jertfa adusă de Domnul nostru Iisus Hristos, sângele Lui vărsat pentru noi, este o jertfă care a fost adusă odată pentru totdeauna, o jertfă perfectă, o jertfă pe care Tatăl, care a dat această jertfă pentru noi, n-are cum să nu o primească. Și asta ne face să avem îndrăzneală să intrăm nu în prima încăpere, în a doua încăpere. Pentru că știm că chiar dacă păcatele noastre ne condamnă, Hristos este Cel care acoperă păcatele noastre și ne dă îndrăzneala să intrăm în locul preasfânt. Cât de tare e asta? Dacă prin calea cea veche aveai nevoie de sângele unui animal, un preot și de cortul întâlnirii, în calea cea nouă, Iisus însuși este cortul întâlnirii, mielul care și-a vărsat sângele pentru păcatele lumii, și marele preot care mijlocește acum pentru mine și pentru tine, pentru noi oamenii, înaintea lui Dumnezeu. Nu este asta tare? Ca să ilustrez asta, mi-aduc aminte că când eram mai mic, mergeam și eu la strandul tineretului, fără să știe mama și tata, și bineînțeles că nu aveam bani cu ce să plătim intrarea acolo. Și am dat noi seama că dacă am sărit pe niște garaje, putem să sărim gardul și să intrăm în incinta acelui strand, strandul tineretului. Și problema era că de cele mai multe ori ne prindea portarul și ne alerga. Și după ce ne trăgea o viteză bună, ne duceam în fața, era intrarea principală, și efectiv stăteam amândoi și ne uitam la toate familiile astea care intrau împreună cu părinții și ne curgeau ochii, așa ne gândeam, noi nu avem bani, nu putem să intrăm. Pur și simplu ne resemnam și stăteam uneori cu orele acolo și vorbeam și ne imaginam ce am fi făcut dacă am fi putut să intrăm. Orică într-o zi, pentru că în strandul tineretului era și un club sportiv acolo, Rapid, și echipa de polo a Rapidului juca acolo. Antrenorul a venit, ne-a văzut și a venit și a spus, ce faceți voi aici? Păi ne uităm și noi la copiii care intră în strand. Zice, măi, nu vreți să veniți în echipa mea să jucați polo? Noi când am auzit, da, categorii. Ne-a luat înăuntru, ne-a făcut legitimații de jucător, cu poza noastră pe ele, ne-a luat în echipa lui, nu ne-a costat nimic. Nu am dat nicio probă, nimic. Pur și simplu ne-am luat în echipa lui și a început să... Acum să ne fi văzut pe noi următoarele zile cu legitimațiile, cu intramul, frumos, aceiași portari care ne alergau, noi acum avem legitimațiile. După o vreme nici nu mai trebuia legitimații, pentru că ne recunoșteau portare, știau că suntem, jucăm acolo. E bine, dați-mi voie să vă întreb asta. Ce ați fi spus despre mine dacă m-ați fi văzut pe mine și pe prietenul meu, pe care îl chema Migleții, după toată perioada asta, când ne-am mai fi cocoțat pe sus, pe acolo, prin spatele garajelor. Ce ați fi spus despre mine? Băi, ești dus cu capul, băiete. Tu ai acces liber. E bine, din păcate, astăzi sunt mult prea multe biserici care în loc să intre pe calea cea nouă în prezența lui Dumnezeu, se chiune prin eforturile proprii să câștige accesul printr-un soi de cale, un soi de cale veche. Nici măcar nu-i calea veche, un soi de cale veche. O struț, o cămilă, cum zicem noi. Uite, așa ne închinăm plin de pasiune, predicăm cu îndrăzneală, ne rugăm fervent lui Dumnezeu, formăm în mod intențional ucenici, facem evanghelizare curajoasă, ieșim în oraș, plantăm biserici și la final ne uităm la Dumnezeu și spunem, Doamne, am câștigat acum accesul în prezența Ta, uite-te câte am făcut. Și Dumnezeu se uite și zice, mi-e silă de tot ce ai făcut tu. Pentru că tot ce ai făcut tu bun este maxim o haină mânjită înaintea mea. N-ai cum prin tot ceea ce faci tu, prin faptele tale morale, să câștigi accesul în prezența mea. N-ai cum! Uite așa, renunțăm la noul legământ și căutăm acces în prezența lui Dumnezeu prin niște practici care devin doar niște ritualuri reci și lipsite tocmai de prezența lui Dumnezeu. Pavel, fiind foarte tulburat și supărat, le scria galatenilor: sunt supărați că vă întoarceți atât de repede de la Cel care v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Observați? Nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vă schimbă Evanghelia lui Hristos și vor să vă schimbe Evanghelia lui Hristos. Însă chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o eu, să fie blestemată, adică anatemă. Cum îi tulbura pe cei din Galateni? Ia uitați, tot el continuă mai departe. Dar nici măcar Titus, care era cu mine, n-a fost obligat să se circumcidă, cu toate că era grec. Din cauza fraților, ascultați, din cauza fraților, observați cum îi numește? Ăștia se dau frați. Fraților mincinoși și strecurați și furișați printre noi, da? Strecurați și furișați printre noi, ca să ce? Ca să ne pândească libertatea pe care o avem în Hristos. Această intrare liberă înaintea lui Dumnezeu și să ne poată înrobi. Adică pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu trebuie să împlinești niște ritualuri iudaice sau niște practici. Trebuie să faci asta, 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 asta și după aia, hai că mai vedem. Fraților, locul prea sfânt în Noul Testament nu este o cameră în care ne înghesuim cu toții până la refuz. Nu este doar ceea ce facem aici duminică dimineața, ci este prezența reală a lui Dumnezeu prin intermediul unei relații personale de credință în Hristos. De asta poți avea parte în fiecare zi. Nu trebuie să aștepți duminică dimineață. Nu trebuie să aștepți să seara. Stai să ajung acasă și mă liniștesc un pic. Poți să te liniștești acolo unde ești și să-ți amintești de credința pe care Dumnezeu ți-a dat-o în dar, prin care poți să intri în locul preasfânt. Cât de tare e asta. Uite, așa ne rugăm și avem impresia că în funcție de cât de mult ne rugăm, asta ne va apropia pe noi de Dumnezeu. Dacă ne rugăm mai mult, o să fim mai aproape de Dumnezeu. Dacă nu, nu. Pur și simplu. Am o ilustrație în minte pentru asta. Efectiv, vedem rugăciunea ca fiind lampa lui Aladin. O scoatem din ghiozdan, o frecăm un pic și, Doamne, acum ești mai aproape de mine. Că nu, fraților, nu e așa. Este o credință într-un Dumnezeu real care locuiește noi prin Duhul Sfânt și cu care putem să comunicăm oriunde am fi. Asta este nou legământ. Și asta spune autorul chiar cu câteva versete înainte, când ne va scrie legile lui în inima noastră prin Duhul Său ce Sfânt. Este o trăire cu Dumnezeu în fiecare zi. Uite, așa citim Scriptura, dar în loc să remarcăm acel fir roșu care ne conduce mereu spre Hristos, spunea Nicu mai devreme în Exod, facem de ea niște lecții moralizatoare care nu au putut și nu vor putea niciodată să ne dea viața, oricât de mult le ținem sau le practicăm. Iată cât de important este să avem o teologie biblică cu privire la nou legământ. Asta o să ne facă să fim cu adevărat pasionați de vestea bună, de Evanghelie și ne va ajuta să rămânem neclintiți în credința pe care o avem în Hristos. Asta o să ne facă să ne îndrăgostim de Hristos și să ne dorim o relație profundă cu El. Și nu la întâmplare, tot în ideea asta a unei relații profunde cu El, autorul continuă. Cum arată o comunitate sau un credincios pasionat care stă ferm în Evanghelia lui Iisus Hristos? În al doilea rând vedem în text că este pasionat sau biserica este pasionată de o relație apropiată. Uitați-vă, vă rog, versetul 22 împreună cu mine. Ce spune acolo? Să ne apropiem. Până acest punct, autorul a avut un obiectiv principal. În baza a ceea ce a spus înainte, să oferă o poruncă simplă și directă, și anume să ne apropiem. Ținând cont de nou legământ și de această intrare liberă în locul cel mai sfânt, porunca este să ne apropiem, să venim aproape. Verbul folosit exprimă ideea unei apropiere evidente dintre două persoane. Altfel spus, destul a stat departe. Destul ați fost străini și fii ai mâniei din pricina păcatelor voastre. Acum vă vreau aproape, sunteți creația mea. Am avut un plan de mântuire pentru voi. Vă vreau aproape de mine. Vă vreau în prezența mea. Vă vreau cu mine. Veniți aproape. Așa că nu putem să ne întrebăm și noi, în regulă, sună bine de tot, dar cum să ne apropiem? Cum să facem asta? Iată cum, versetul 22, în continuare. Cu o inimă sinceră, în siguranța de plină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea, ne-am mai devreme asta, și trupurile spălate cu apă curată. Iată patru aspecte caracteristice din acest verset care definesc cum ar trebui să arate relația noastră cu Dumnezeu, cât de apropiată ar trebui să fie. Mai întâi văd autenticitatea aici, observați, cu o inimă sinceră. Aceasta exprimă o relație lipsită de motivații ascunse și lipsită de rezerve chiar. Este o relație care se dezvoltă cu toate cărțile pe masă, ascultă, cu fața în sus. Da? Nu ai ce să ascunzi. Un astfel de om afirmă, Doamne, vin așa cum sunt pentru că Tu mă știi așa cum sunt. Cu o inimă sinceră, o autenticitate dusă înspre vulnerabilitate maximă. N-am nimic să ascund față de Tine. Tu mă știi așa cum sunt. Dar vezi, dacă ești în nou legământ, în vechiul legământ și încă mai ai de acolo remiscențe, o să spui, da, astea le dau pe față, că le-am mărturisit eu în trecut, dar pe astea nu le țin ascunse. Nu! Dacă în Hristos toate lucrurile sunt descoperite, pe atunci vin cu o inimă sinceră înaintea Dumnezeu. Iată o altă caracteristică, convingere. Să vă spun continuă. În siguranța deplină a credinței. Din context să crezi că în baza lucrării lui Iisus de ispășirea păcatelor noastre, avem acces liber înaintea Tatălui. Că avem legitimație de acces, dacă vreți, cu poza noastră pe ea. Cheia este credința, darul lui Dumnezeu pentru noi. Este ceea ce... Eu n-aveam cum să mă gândesc, mă folosesc de aceeași ilustrație. Eu n-aveam cum să am curajul de a intra pe acea poartă, așa, ca și cum aș fi fost de acolo, dacă n-aș fi avut acea legitimație primită de la profesorul meu. Bine, la fel, asta a făcut Dumnezeu, ne-a dat credința în dar, care ne face să strigăm, Abba, adică Tată, care ne face să intrăm cu toată îndrăzneala, cu toată convingerea, nu avem nicio ezitare. Mai mult decât atât, iată o altă caracteristică, o conștiință eliberată. Să las cum continuă autorul, având inimile curățite de conștiința rea. Închinătorii Vechiului Testament, trebuiau să aducă jertfe de fiecare dată când păcătuiau. Acum, și ei, la fel ca și noi astăzi, erau oameni care aveau o natură înclinată mereu înspre păcate. Ei nu erau păcătoși pentru că făcuseră 5 păcate sau 10 păcate. Erau păcătoși pentru că asta era natura lor, într-un mod radical, în rea și înclinată înspre rău. Chiar și dacă făceau o faptă bună, ea se transforma într-o faptă rea prin simplul fapt că se gândea, mă, uite-te la mine ce am făcut. Și asta nu-L onorează pe Dumnezeu. Este o abordare în care noi suntem în centru. Credința în Iisus presupune să te încrezi într-o jertfă care a fost adusă odată pentru totdeauna. Astfel să poți să spui, știu că am greșit, mă întristează profund păcatul meu, îmi urăsc păcatul chiar, pur și simplu nu-mi place, dar am un Mântuitor pe Iisus Hristos care și-a vărsat sângele pentru păcatele mele. Astfel, conștiința este eliberată de vinovăție. Sunt descărcat de această vinovăție. Ce mă determină să spun asta? Iată și ultimul lucru pe care îl văd aici. O altă caracteristică a relației acestea apropiate, și anume curăție. Trupurile spălate cu apă curată. Fraților evrei înțelegeau și creștinul Noului Testament înțelegeau bine că aceasta nu era o simplă spălare cu gel de duș. Iertați-mă! Ei știau că nu e vorba despre asta, ci că avea o conotație spirituală, așa cum spunea Pavel, el s-a dat pe sine, cine Hristos, pentru ea, biserica, de ce? Ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, și explică el ce se referă asta, prin cuvânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. Din cuvântul lui Dumnezeu învățăm zilnic acele lucruri care ne fac să fim curați înaintea lui Dumnezeu, să fim eliberați de conștiința aia care tot timpul caută să ne condamne, și prin cuvântul lui Dumnezeu să fie redusă la tăcere și mintea noastră să fie transformată din slava slavă prin Duhul Domnului, într-un mod în care să avem această apropiere și această îndrăzneală de a ne apropia de Domnul nostru. Apropierea de Dumnezeu nu înseamnă să te muți fizic dintr-un loc în altul, ci să-ți conduci inima în prezența celui care, deși pare atât de sfânt și de departe, este totuși atât de aproape. El însuși, Hristos însuși, prin Duhul Său cel Sfânt, ne cheamă să vinem aproape. Te cheamă pe tine să vii aproape, chiar în dimineața asta. Spune, nu mai sta departe, vino aproape de mine. Vino prin Fiul meu, prin Hristos, vino aproape de mine. Creștinii puritani au numit această apropiere comuniune cu Dumnezeu. Atunci când citești biografiile lor, nu poți să nu remarci cât de pasionați erau de această apropiere de Dumnezeu, într-un mod în care noi astăzi nu prea vorbim în felul acela. Spre exemplu, un puritan renumit pe nume John Owen, la un moment dat a scris o scrisoare când era extrem de bolnav, în care spunea el, citez, Hristos este cel mai bun prieten al nostru, ba chiar singurul cel din tâi prieten. Și am fiți atenți, mă rog să fiu obosit de orice altceva, nu de conversațiile zilnice cu el, cu Hristos. Fraților, asta n-a fost rezervat doar predicatorilor, doar diaconilor. Asta n-a fost ceva rezervat doar pentru cei care așa sunt ei mai chemați de Dumnezeu. Este pentru fiecare credincios al nou legământ. Această apropiere, această comuniune, această intimitate, această părtășie. Haideți să vorbim mai mult despre ea. Haideți să ne gândim mai mult la ea. Haideți să ne bucurăm mai mult de ea. Nici nu știți cât de minunat este pentru o mămică care este obosită de copiii ei, care nu mai poate să-i zică soțul ei, măi, ia și tu câteva ore, mă duc și eu în cămăruța mea să mă închid, să stau cu Domnul meu. Cât de mult o încarcă, cât de mult... Este extraordinar. Un predicator pe care l-ascultam, trecut destul de mult, spunea, citez, trăim într-o generație care ar prefera mai degrabă să facă un selfie cu Moise, care a vorbit cu Dumnezeu decât să urcăm noi înșine pe munte ca să vorbim cu Dumnezeu. De asta ne dăm pe lângă predicatori ăștia care să facem poze cu ei, să... Frate, ai tu acces liber, poți avea tu parte de Dumnezeu, nu ai nevoie de mediator, mediatorul nostru este doar Hristos. De aceea avem tendința asta să idolatrizăm pastori, predicatori, învățători, pentru că vedem că aceștia vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar pierdem din vedere că și noi putem să vorbim cu El, să avem comuniune cu El. De acest motiv, autorul cărții Evrei spunea în capitolul 4, deja clarificase asta, așadar să ne apropiem cu îndrăzneală, de ce? De tronul Harului. De ce să facem asta? Ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute la timpul potrivit. Eu cred că în dimineața asta e un timp potrivit să primim Har din partea lui Dumnezeu. Observați care e verbul aici? Să ne apropiem cu îndrăzneală. De unde îndrăzneala asta? Păi ce a făcut Hristos pentru mine? Ce tare asta. Fraților, oricât de mult studiu biblic am face, oricât de prezență am fi la biserică duminică dimineață, oricât de constanță am fi la grupul mic, nimic altceva nu poate înlocui o relație personală și vie cu Dumnezeu. Cred cu toată ființa mea că în momentul în care credincioșii dintr-o biserică se rezumă în relația lor cu Dumnezeu doar la ceea ce oferă biserica, e momentul în care e ceva rău acolo, e ceva ce putem, eu cred că toate întâlnirile noastre, duminică dimineață, grupul mic, studiu biblic, conferințele, toate astea ar trebui să faciliteze, să hrănească, să ne conducă în punctul în care, în mod zilnic, să aprofundăm relația noastră cu Dumnezeu. Doar atunci când rămânem singuri în prezența Lui, ne golim de mândria noastră, expunem minciunile pe care le credem și eliminăm orice stres am avea. Oricare ar fi el, nu știu cât de mare stresul din viața ta, dar ascultă-mă, în prezența lui Dumnezeu, tu ești înaintea Creatorului, Mântuitorului, ești în prezența celui care ține Universul în mâinile Lui. Păi dintr-o dată te liniștești și oricât de mare ar fi stresul tău, oricare ar fi el, numește-l tu, îl știi mai bine, nu mai contează, te liniștești, îți găsești o dignă în Hristos. Vedeți cât de important este să ne apropiem? Dacă spunem că nu avem timp pentru asta, atunci ar trebui să facem orice să ne facem timp pentru asta. Auzi, sare peste o masă. Dacă e o zi încărcată la serviciu și zici, bă, n-am timp, ok. Ce-ar fi să planifici să nu mai iei prânzul, să nu mai mănânci, jumătate de oră, și să mergi undeva, chiar am pățit asta, nu cu mult timp, aveam o fereastră între două întâlniri, și fiind așa în orașul ăsta, trebuia să fac ceva. Zic, hai că mă duc la un magazin, mai caut. Și am spus, dar de ce? De ce n-aș putea să mă așez pe o bancă aici și să stau să meditez la ce am citit dimineața din Scriptură? Stau, liniște, nimic altceva. Și asta am făcut. Știți cât? Jumătate de oră am stat. M-am încărcat fantastic. Pentru că mi-am amintit cine este Domnul meu. Mi-am amintit de ce sunt pe pământ. Mi-am amintit ce face Hristos pentru mine. Haideți să facem asta zilnic. Să nu ratăm asta, să tăiem orice altceva, dar să nu tăiem asta, să reconfigurăm calendarul nostru, prioritățile, ori totul să fie prioritizat în așa fel încât să avem timpul acesta personal de comuniune cu Dumnezeu. Dacă lucrarea bisericii noastre îi leagă pe oameni de biserică, dar nu de Hristos, cel mai probabil am făcut un idol din ea și asta este așa de rău, am falimentat. Scopul nostru este să se apropiem de oameni, nu de noi și de lucrările noastre. Amin? Domnul să ne ajute. Cum arată o comunitate sau un credincios care este stă ferm în pasiunea lui pentru Evanghelie. Am văzut, este pasionată de nou legământ, este pasionat sau pasionată biserica de o relație apropiată. Iată al treilea lucru pe care îl văd în acest text. Este pasionată de perseverența în Harul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 23. să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim. Lucrurile astea despre care am vorbit, să le păstrăm cu fermitate, observați, această speranță, această nădejde pe care o mărturisim. O persoană care a auzit și a avut parte de toate aceste lucruri, de această relație apropiată cu Dumnezeu prin intermediul lui Hristos, prețuiește atât de tare lucrul acesta încât perseverează în ea. Continuă în ea. Nu poate să stea departe de ea. Termenul nădejde se mai poate traduce și cu speranță sau așteptare. Trebuie să realizăm că speranța biblică nu are nimic de a face cu speranța noastră din ziua de astăzi. Spunem noi, sper să iau examenul. Dar de fapt ceea ce spunem este, sper să găsesc pe cineva pe acolo să pot să mă inspir o lecuțică, adică să copiez ca să trec și eu examenul. Asta nu este speranță. Sau spunem noi, sper să fie, nu știu, sper să prind tramvaiul sau sper să fie vreme frumoasă mâine. Dar te uiți pe vreme și vezi că asta nu este speranța biblică. Speranța biblică, autorul cărții Evrei a definit-o deja și el zice că ea este ca o ancoră pentru suflet. Și folosește imaginea asta care în perioada lor, chiar și în perioada noastră, am cercetat un pic, ancora o foloseau cu rabile în două situații. Atunci când erau în port, dacă nu puteau să-și lege corabia, dacă nu aveau un ponton, și atunci când erau pe mare și se pornea o furtună, atunci o foloseau cel mai des, ca să nu fie, pentru că tendința este să tragă ambarcațiunea în cele mai periculoase zone ale furtunii. Și ca să nu facă asta, dădea drumul la ancoră ca să o țină departe de furtună. Vedeți? Adevărurile pe care le-am amintit mai devreme devin pentru noi o ancoră pentru sufletul nostru, fermă și sigură, spune autorul cărții Evrei, pe care o putem folosi și putem da drumul în cele mai negre zile ale vieții noastre și dintr-o dată totul se schimbă, totul se liniștește. Dacă cel rău caută, spune el, că să-i prindă în cursa lui chiar și pe cei aleși, atunci când te torci cu fața spre Dumnezeu și spre Evanghelia Harului Său și ți-o amintești, dintr-o dată asta devine o ancoră sigură pentru tine, asta îți mărește credința și orice săgeată care ar veni din partea celui rău. Tu ai scutul credinței care te ferește și rămâi ferm, ești bine, tu ești bine, tu poți să zâmbești. Asta este asta ar trebui să fie caracteristic la orice credincios, oricât de grea ar fi viața lui, să-l vezi că el este liniștit, că el este bine, el este ancorat în Dumnezeu și se bucură de asta. Dar care este conținutul acestei speranțe? Ce o face să fie atât de fermă, Doamne, și sigură? Iată cum continuă textul 23, a doua parte. Pentru că cel care a promis este credincios. Observați? Ea este sigură pentru că asta este promisiunea lui Dumnezeu. Noi pe asta ne ancorăm viața. Speranța aceasta nu atârnă de faptele mele și de faptele lui Dumnezeu. Nu atârnă de credincioșia mea, de circumstanțele din viața mea, de ce fac eu, ci atârnă în întregime de Dumnezeu. De aceea, perseverența credincioșilor în harul lui Dumnezeu nu cred că asigură mântuirea noastră, ci este consecința apropierii noastre de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu faptul că eu sper în Dumnezeu, asta mă face să fiu mântuit, ci faptul că sunt mântuit și L-am cunoscut pe Hristos, asta mă face să rămân ferm în ceea ce am cunoscut și ceea ce am văzut. La un moment dat, Iisus dădea învățătură într-o sinagogă din Capernaum și printre altele spunea: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Mulți care au auzit lucrul acesta știm bine că și-au luat bagajelul și au plecat. Au spus ei, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o asculte? Cine poate să o sufere? Într-o altă traducere. Așa că mulți dintre ucenici s-au întors și L-au părăsit pe Hristos. Însă în acel moment Iisus s-a uitat la cei 12 și i-a întrebat: voi ce faceți? Nu plecați? Nu vreți să plecați și voi? Și mai știți că Petru a luat cuvântul și a spus: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi, fiți atenți, am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. În momentul în care, ca și credincios, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și să știi că El este Sfântul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, și să începi să trăiești o viață transformată de puterea lui Dumnezeu și de Evanghelia lui Iisus Hristos, păi n-ai cum să nu perseverezi în asta. Poți să se întâmple orice s-ar întâmpla în viața ta, că tu zici, băi, unde să mă duc? Ce mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Ce poate să fie în lumea asta mai scum și mai plăcut și mai bun decât Dumnezeu? Păi, vedeți, de multe ori noi încercăm să îi ținem pe oameni în biserică cu tot felul de tehnici și să îi convingem că ar fi bine să rămână totuși în biserică. când de fapt te uiți în Scriptură și vezi că cei care sunt cu adevărat al lui Dumnezeu, pe oamenii ăia n-au, odată ce au gustat, au mâncat, au experimentat și inima lor a fost transformată de Duhul Sfânt al Dumnezeu și de cunoașterea lui Dumnezeu. Păi ei zic, unde să mă duc, Doamne? Unde să mă duc? Tu ești... Fraților, o biserică pasionată de Evanghelie este o biserică care a descoperit, gustat și experimentat cuvintele vieții veșnice. Este o biserică care l-a descoperit pe Iisus Hristos. O astfel de biserică nu se satură de acest adevăr, nu caută o învățătură superioară. Mai sunt unii care îi auzi. Frate, vrem ceva așa mai adânc, mai așa o revelație, mai proaspătă. Frate, pune mâna și citește și cunoaște Evanghelia lui Iisus Hristos și nu o să te saturi de asta. Să fie așa de profund și așa de adânc încât nu o să poți niciodată în viața ta să cuprinzi tot ce poate fi cunoscut despre Hristos și Evanghelia Harului Său. Nu căuta temiri ce revelații. Adevărul Evangheliei este ceea ce ne face pe noi pe fiecare în parte să fim pe deplin satisfăcuți în Dumnezeu. Așa cum nu poți să renunți să te hidratezi cu lichide, nu poți renunța să cauți să aprofundezi mesajul Evangheliei. Iată de ce este așa de important să faci parte dintr-o biserică pasionată de Evanghelia lui Iisus Hristos. Mi-e frică de cei care fac parte din biserici în care nu se predică Evanghelia lui Iisus Hristos. Am fost de curând la o conferință și am fost împreună cu doi dintre prezbiterii noștri. Și unul dintre ei zice, băi frate, băi, a trebuit să-mi predic Evanghelia, a lipsit Evanghelia, nu s-a predicat, n-am auzit Evanghelia predicată. Altcineva care a fost cu noi zicea, ajunsesem la închinare că mă simțeam așa de vinovat, că nu mai puteam să mă mai închin. Mă simțeam împovărat, conștiința mea era încărcată, mă simțeam praf, nu se predicase Evanghelia acolo. Și știi ce se întâmplă? Că asta este partea aia frumoasă în care te cercetează puțin Domnul și zici, băi, ce păcătos sunt. Dar pentru că nu ai soluția, începi să o iei pe scurtătură. Și începi să joci teatru, începi să pretinzi că ești așa cum ar trebui să fii, dar tu nu ești. Și asta este așa de rău și nepotrivit. Nu la întâmplare, autorul continuă cum arată o comunitate pasionată de Evanghelie, cum arată un credincios pasionat care rămâne ferm în Evanghelie. Iată și ultimul lucru este pasionat în a exprima dragostea. Vreau să vă uitați împreună cu mine versetul 24. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. O comunitate a Evangheliei se remarcă cel mai vizibil în modul în care își vorbește unul altuia. Și ce anume își spun. Cum se privesc unul pe celălalt. Realmente. Cum se îmbrățișează. Mi se pare interesant în Scriptură să îmbrățișare, o sărutare sfântă. Ei se iubeau oamenii ăștia unii pe alții. Termenul îndemnare se poate traduce și cu a incita, a ațâța sau a provoca chiar. Îndemnarea biblică nu este o sugestie. Dacă vrei și tu așa, doar dacă vrei. Nu, ci este un sfat dat cu seriozitate într-un cadru care stârnește interes și greutate. Oameni care sunt preocupați să se îndemnă unul pe alții la ce? La două lucruri în text aici. La dragoste, din context să dăm mai departe ceea ce Hristos a făcut în viețile noastre, așa cum El ne-a iubit, să iubim și noi pe alții. De fapt, dacă asta lipsește, înseamnă că ne mințim singuri, spune Ioan. Dacă spuneți că iubiți pe Dumnezeu, dar nu vă iubiți unii pe alții, e cum să rămână dragostea mea în voi? Vă înșelați singuri, vă mințiți singuri. Voi nu experimentați dragoste, voi nu trăiți dragostea mea. Ne-am cunoscut dragostea lui Dumnezeu și dacă am cunoscut-o, vom da mai departe altora. Dar cum pot evalua dacă există această dragoste? Păi iată al doilea lucru. La dragoste și la fapte bune. Interesant, nu? Adică să ne slujim în mod practic unii pe alții. Realmente. Așa cum ne-a slujit Hristos, renunțând la sinele nostru, în favoarea aproapelui nostru. Asta, dacă vrei să știi, dacă eu am așa o dragoste față de frații mei de la biserică, ok, frate, arată-mi faptele tale. Demonstrează faptele tale că iubești, vii aici mai devreme să pregătești, nu știu, sala, să cureți, să inviți pe frați la tine acasă, să le gătești, să stai cu, nu știu, dacă, să faci fapte care demonstrează că renunți la tine în favoarea fratelui tău. Știi tu mai bine. Dar ce anume asigură acest tip de relații? Care este cadrul? Autorul răspunde versetul 25. Iată cum închide el. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii. Autorul folosește termenul aici, termenul sinagoge, care reprezenta acele întâlniri comune regulate pe care evreii le făceau. Observați? vrea să ne spună că noi trebuie să ne întâlnim regulat, săptămânal. Noi trebuie să creăm un cadru unde să ne oferim oportunitatea de a ne sluji unii pe alții. Și să o facem regulat. Dacă ar fi să-l întreb pe autorul cărții Evrei cât de regulat ar trebui să ne încurajăm unii pe alții, știți ce o să ne răspundă? În fiecare zi. Pentru mine a fost... Am zis, băi frate, cât de departe suntem de ce ar trebui să fim noi ca și comunitate. În fiecare zi avem nevoie să fim încurajați de frații noștri. În fiecare zi. Unii o iau în extremă și sufocă, poate că nici asta nu-i bine, dar trebuie să ajungem în punctul ăla în care chiar să ne trăim viața împreună, să ne încurajăm unii pe alții. Biserica nu se adună doar ca să bifeze prezența, iată cum continuă textul, ci să ne încurajăm unii pe alții. Când sunt prezent, fie că sunt implicat direct în ceva sau nu, eu sunt acolo ca să-i clădesc pe frații mei. Mentalitatea cu care vin la biserică este cum aș putea să-i slujesc pe frații mei? Ce aș putea să fac? Doamne, ce daruri mi-ai dat? Ce oportunități mi-ai dat? Ce talanți mi-ai dat? Cum pot să-i slujesc astăzi pe frații? Cum pot să renunț la mine astăzi? Așa cum Hristos a renunțat la sine, s-a coborât în lumea noastră și s-a smerit și a luat chip de om și s-a lăsat scuipat și toate pentru noi. Cum aș putea să fac și eu asta ca o extensie a dragostei tale față de frații mei? Cum? Arată-mi, vreau să fac asta într-un mod activ. Dar de ce este așa de important să facem asta? Iată cum închide el, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Fraților, Scriptura este cât se poate declară. Realitatea este că în lumea noastră lucrurile nu o să fie mai bine. Să zicem, plecăm din țară să fie mai bine. Mi-au un serviciu mai bun să fie mai bine. Putem să căutăm mai bine, dar să nu uităm că în mod ultim lucrurile nu o să fie mai bine, ci o să fie din ce în ce mai rău. Și noi trebuie să ne trăim prezentul în lumina veșniciei. Spunea John McCarthy într-o predică, a făcut așa de mult, zicea nu vedeți că lumea noastră devine un loc mai confortabil pentru bestia numită om? În sensul ăsta devine lumea noastră mai bună. E tot mai confortabilă pentru plăcerile noastre și pentru depravarea aceasta care este în lume. Cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, cu atât mai mult cât vedeți că lucrurile sunt din ce în ce mai grele, poate că credința unora se va răci. Soluția nu este să ne îndepărtăm de biserica locală, ci să ne apropiem de ea, să venim mai des împreună, să ne întâlnim mai des. Frate, dar tu știi cât de ocupat sunt eu în București? Știu, frate, că trăiesc, se întâmplă și eu tot în București. Și am lucrat 9 ani de zile într-un job destul de solicitant. Este așa de important să venim aici împreună. Uite așa. Cum suntem noi în dimineața asta? Să auzim cuvântul Dumnezeu, să ne închinăm, să cântăm lui Dumnezeu, să în simplitatea inimii, să ne apropiem de Dumnezeu. Extraordinar. Singurul și cel mai simplu mod în care poți măsura dacă o biserică este pasionată de Evanghelia Harului, nu este câte cărți de la Magna Grația am citit. Ci...
Deși și aia zice ceva.
Și aia zice ceva. Și dacă Dumnezeu se vede printre noi prin modul în care ne iubim în relație. În mod practic. Și nu mă refer la hai să o facem, frate, că am auzit că trebuie să o facem. Ci este, dacă vreți, o consecință naturală. Cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, cu cât înțelegi într-un mod real ce a făcut Hristos, pe asta te smerește și te apropie mai tare de frații tăi și vrei să-i slujești mai mult și vrei să... La noi la biserică, în formularul acela de membralitate, atunci când cineva își exprimă o dorință de a deveni membru în biserica noastră, avem acolo o frază, vreau să devin membru aici pentru că. Și până acum eu le-am citit pe toate. Și mereu luam acasă acele foi și eram așa nerăbdător să văd ce motive mai au oamenii pentru care s-au alăturat bisericii? Și pe undeva vă mărturisesc că așteptam și eu un motiv în care cineva să zică pentru că îmi place predica la biserică sau... Dar n-am întâlnit pe nimeni care să zică pentru că îmi place așa de mult de Adi cum predica la biserică. Nimeni n-a spus asta. Nimeni. Doar câteva... Mi-am luat aici câteva așa... Câteva citate din ce au spus oamenii. Cineva spunea, simt dragostea lui Hristos în această biserică. Asta m-a făcut să... Deci, la modul sincer, când stau și mă gândesc de ce m-am alturat bisericii, el a zis, pentru că simt dragostea lui Hristos în această biserică. Altcineva spunea, pentru că este biserica în care am redescoperit părtășia creștină de care aveam atâta nevoie. Altcineva spunea, am simțit că am fost adoptat în această familie. Altcineva spunea, Am vizitat mai multe biserici, dar aici am simțit o căldură pe care nu am mai experimentat-o în altă parte. Altcineva spunea, pentru că am văzut că centrul acestei biserici este Hristos și că oamenii sunt gata să slujească de dragul lui Hristos. Altcineva spunea, pentru că voi sunteți familia mea. Altcineva spunea, pentru că am găsit aici oameni foarte prietenoși. În modul lui, așa a spus. Altcineva, de când vin aici simt că aparțin unei biserici. Pierdusem acest sentiment. Altcineva spunea, mă simt ca într-o familie. Vă spun, este un refren. Și nu vă spun asta ca să fac o reclamă la biserica noastră, ci să fac o reclamă la Evanghelia lui Iisus Hristos, care transformă o comunitate și o face să fie o comunitate a dragostei, unde, dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să fie cel mai mișto loc în orașul ăsta, unde ai putea să fii într-o zi. Nu contează care. Zici, băi, dacă ar fi să compar, să mă duc la Ikea să mănânc și să-mi las copiii la locul de joacă și a mă duce la biserică, de departe la biserică e mai frumos și mai bine și mai înălțător. O biserică care este realmente pasionată de Evanghelia lui Iisus Hristos este o biserică care este inspirată de dragostea lui Dumnezeu, pe care o arată mai departe celorlalți. Prea adesea ne întâlnim să discutăm despre cum să îmbunătățim lucrarea bisericii, cum să batem la cahon mai bine, cum să facem o cafea mai bună, cum să facem evangelizare, cum să... Dar când a fost una dată când ne-am întâlnit să ne întrebăm, măi, dar noi arătăm dragostea lui Hristos? Măi, dar oamenii care intră aici experimentează pe Hristos prin dragostea noastră pentru ei? Da sau nu? Hai să începem să ne punem întrebarea asta și după aceea să ne conducă asta înspre Evanghelie, înspre Hristos, ca un loc în care Dumnezeu ne transformă și ne schimbă.